Қалқаман Сарин. Өмір өлшемі.
Құдайға құл екенін күндай қақтап, көрмеген тірі жанды бір ғайбаттап, оңаша ойға батып отырды қарт, қасында немересі жүрді ойнақтап. Маңдайдан бала терін тамшылатып, қасына келді дағы шаңшы батып, еркілға ескіргендей ата деді, ғұмыры бір адамның қаншы вақыт. Сұрақты күтпеген мен дәл осындай, қария жауап берді баласын бай. Ғұмыры бір адамның түсінгенге азам менен намаздың арасында. Алланың пендесіне көп сынағы, қарт адам ойын солай топшылады. Таң қалып немересі адамдардың өмірі неге қысқа деп сұрады. Қорыққай ой жүгіртіп қараш әкем. Жаныңа болсын сабыр парасат ем, қамшы ғұмыр намазсыз азам менен азансыз намазыңның арасы екен. Санама жауабыңыз тіпті сіңбей, сөзіңді тұрмын ата түк түсінбей. Ақсақал әңгімесін жалғастырды, жасылдың жүрегіне жүк түсірмей. Өткенде есіңде ме, тыңда балам. Көрші үйде сәби туды ыңғайлаған, сәбидің құлағына азан айтып ат қойып, бермеп пе дедіңдер адам. Соған куә қылды ма, көрші бәрін. Айналдым ақылыңнан жөн сұрағың, намазы сол азанның оқылған жоқ. Намазсыз азан деген сол шырағым. Өмірге келу қызық қайту қайғы, амалың сабабыңда айқындайды. Ал адам өлген кезде оқылатын намаздың азан ұлым айтылмайды. Азансыз намаз деген осы қарғам. Өлім хақ, тұратығын тосып алдан, неге азан шақырмайды тоқта бала. Ұмытпау керек мұны есі бар жан. Бүгінгі емес, бақилық бақытты ойлан. Қайтатығын келеді уақыт тойдан, ол намаздың азаны есіңде ме, адам туған кезінде оқып қойған. Бес парыз, бұйрық болып жет салладан, мүміндер сан сауаптан кеш қалмаған, сондықтан құлшылық қып, аз ғұмырда, сәт сайын бір Алланы еске алып ала.